ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องพรหมจรรยสูตรหรือสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์นั้นแปลว่าการประพฤติประเสริฐหรือการมีชีวิตที่ประเสริฐหรือการประพฤติอย่างพรหมเป็นวิถีชีวิตที่มุ่งปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเองให้มีความประณีตจริงๆขึ้นเพราะนัยยะของความหมายคำว่าพรหมจรรย์ท่านได้สรุปรวบรวมไว้เป็น10ระดับด้วยกันจากง่ายสุดไปหายากสุดเพราะพระอรหันต์ได้เรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์หมายความว่าเสร็จภารกิจในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจตัวเองในมงคลสูตรข้อที่เรียกว่าตัดโปจากพรหมจรรยัญจะท่านได้แสดงรวบรวมไว้หมายความว่าก็ไปรวบรวมมาจากที่รู้เจ้าทรงแสดงและทรงใช้คำว่าพรหมจรรย์มันมีอะไรบ้างก็ประการแรกก็คือเริ่มมาจากทานที่แปลว่าการให้มันเกิดขึ้นด้วยกุศลเจตนาที่มุ่งอนุเคราะห์คนอื่นบ้างหรือมองเห็นโทษของความตนีมองเห็นความดีของการให้บ้างเมื่อจะเกิดขึ้นจากศรัทธาบ้างแล้วก็มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลเหล่านั้นคือการให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์เป็นลักษณะของอัธยาศัยไมตรีหรือแนวการสงเคราะห์เพื่อบำบัดความทุกข์ของบุคคลอื่นหรือต้องการบูชาเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองและแสดงความเคารพนับถือต่อบุคคลอื่นการบำบัดเหล่านี้ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ประการหนึ่งซึ่งเราก็พบในที่บางแห่งก็ทรงแสดงธรรมะไว้ถึง3ข้อที่เรียกว่าสัพพุริสบัญญัติแล้วก็เริ่มมาจากทานคือการให้เป็นสูตรสำเร็จหมายความว่าการอยู่ร่วมกันของบุคคลภายในสังคมนั้นจะต้องมีการให้มีการรับและผู้ให้นั้นก็ต้องกอบด้วยกุศลเจตนาผู้รับเองก็ต้องกอบด้วยกุศลเจตนาประการต่อไปคืออัปปจายนามัยแปลว่าการประพฤติปฏิบัติน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั้งหลายเป็นการยอมรับนับถือสถานะของบุคคลเหล่านั้นให้ความสำคัญแก่วัยของท่านบ้างให้ความสำคัญแก่ชาติสกุลของท่านบ้างให้ความสำคัญแก่คุณธรรมความดีของท่านบ้างที่ท่านใช้คำว่ากุเลเชษฐาปจาจินังคือประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่โดยคุณโดยวัยโดยชาติแต่ในขั้นการปฏิบัตินั้นคือการสร้างอัธยาศัยที่ลดละมานะคือความถือตัวออกไปเพราะว่าคนเรานั้นอัตตาแยะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าร่างกายนี้อันโครงกระดูกก็เกือบ300ท่อนยกขึ้นแล้วก็ฉาบไว้ด้วยหนังหรือรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นหุ้มไว้ไม่ใช่ฉาบไว้ด้วยเนื้อหรือรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นแล้วก็หุ้มไว้ด้วยหนังแต่กลายเป็นที่ตั้งของมานะของทิฏฐิเป็นนั้นมากตอนมานะมันก็เกิดขึ้นในหลายๆเรื่องรสชาติตระกูลรูปร่างวิชาความรู้สติปัญญาทรัพย์สินเงินทองสถานะทางสังคมตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นต้นมันก็เกิดได้เยอะเพราะการที่ใครก็ตามสามารถแสดงตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นไ ก็แสดงว่าก็มีการลดมานะลงไปเมื่อลดมานะได้มันก็ลดอติมานะคือการดูหมิ่นบุคคลอื่นได้โดยการตีเสมอบุคคลอื่นได้ในภาคปฏิบัติจริงๆที่ทรงแสดงแก่พระมหากัสสปะทรงแสดงให้บุคคลมีความเคารพอ่อนน้อมต่อบุคคลทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้เฒ่าทั้งที่เป็นปานกลางคือรุ่นราวคราวเดียวกับเราแล้วก็เป็นเด็กกว่าเราก็แสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ลดตรงนี้บางทีก็ฝึกใจให้เราได้มีความคิดว่าเรานั้นเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าใครจะเช็ดอะไรก็ช่างเขาก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายบางทีก็ฝึกปรือคิดตัวเองว่าเหมือนโคถึกแต่ไม่มีเขาคือไปสู้รบอะไรกับใครก็ไม่ได้เดี๋ยวโคเขาหักคือไม่ต้องไปสู้รบอะไรกับใครเป็นวิธีการฝึกจิตให้ลดละมานะตรงนี้และบางครั้งก็มองในความเป็นผู้เสมอกันในด้านต่างๆไปช่วยสามารถลดมานะได้ระดับที่ประณีตไปมองในฐานะที่เป็นญาติกันญาติระดับสายโลหิตญาติระดับความคุ้นเคยสนิทสนมญาติระดับที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วจึงถึงมองในแง่ของสภาวธรรมแต่ละชีวิตก็ไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครเหนือใครก็สักว่าธาตุแต่นั้นเองเป็นดินน้ำลมไฟอากาศมาเกาะกลุ่มประชุมกันก็สมมติบัญญัติกันขึ้นมาแต่แท้ที่จริงมันคือธาตุเป็นวิธีการฝึกเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็อยู่ในตั้งแต่พวกบุญญกริยาวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการมาเป็นบุญก็ถือว่าอัปจายนามัยและทรงแสดงว่าเป็นทางแห่งความเจริญจะด้วยจตุรพิตรพรทั้งสี่ประการนะคืออายุวันนะสุขะที่ท่านกล่าวไว้ในคาถาอนุโมทนาว่าอภิวาทนสีพิสสะนิจังวุฒาปจาจิโนจตารโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังนะได้ยินบ่อยๆก็ทรงแสดงว่าพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีการอภิวาทกราบไหว้ต่อบุคคลอื่นก็เป็นสิริมงคลในมงคลสูตรว่าไว้ทั้งสองข้อนะฮะตรงนี้คือว่าไว้ทั้งคารวะทั้งนิวาตะคารวะก็คือการเคารพให้ความสำคัญแก่บุคคลอื่นนิวาตะก็คือปรับตัวเองคือประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั้งหลายประการต่อไปนั้นคือสถารสันโดษได้แก่ผู้ชายที่ยินดีเฉพาะปัญญาของตัวเองเป็นการควบคุมจิตใจของตัวเองเอาไว้ทั้งระดับศีลและระดับธรรมระดับศีลก็คืองดเว้นศีลข้อกามเมระดับธรรมะก็คือไม่นอกใจคู่ครองระดับสภาวธรรมก็คือคุมความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในใจเอาไว้ไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์เรานั้นเป็นผู้ชายท่านเรียกว่าสถารสันโดษแต่เป็นผู้หญิงท่านเรียกว่าปฏิวัติปฏิวัติก็คือภักดียินดีในสามีของตัวเองเกิดมาความตัวนี้สองข้อนะที่จริงเนี่ยเพียงแต่ว่าเรียกต่างกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ขึ้นไปถึงศีลห้าศีลห้านี่ชักยากขึ้นนะฮะการปฏิบัติชักยากขึ้นกรอบขอบข่ายในการควบคุมการระมัดระวังในความปฏิบัติขึ้นคืออย่างที่บอกท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าศีลห้าเนี่ยมันครอบโลก เดี๋ยวนี้มีคำใหม่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันวันนี้ไม่ใช่คำใหม่แล้วเอาแต่เอามาใช้ในภาษาใหม่ที่จะนำไปสู่การตกเถียงต่อไปคือคำว่าโลกวัชชะเราแปลกันว่ามีโทษทางโลกแต่มาพอใจที่จะแปลว่ามีโทษทั่วโลกเพราะโทษทางโลกหนึ่งฟังไม่เข้าใจไม่รู้หมายความว่าอย่างไรคือหมายความว่าการกระทำอะไรก็ตามที่ใครก็ตามทำถือว่าผิดนะการกระทำนั้นเรียกว่าโลกวัชชะคือมีโทษทั่วทั้งโลกไม่เจาะจงเพศของบุคคลไม่เจาะจงศาสนาไม่เจาะจงสถานะทำแล้วก็ผิดทั้งนั้นตรงนี้ในบาลีเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่ากัมมกิเลสหมายความว่าเป็นการกระทำด้วยจิตที่ขุ่นมัวเศร้าหมองขุ่นมัวเศร้าหมองด้วยอะไรเช่นว่าฆ่าอย่างเนี้ยมันก็ฆ่าด้วยความโลภ ก็มีโกรธก็มีหลงก็มีลักทรัพย์ลักทรัพย์โดยความโลภ ก็มีลักทรัพย์โดยความโกรธก็มีประพฤติผิดในทางประเวณีประพฤติผิดด้วยความโลภ ก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีนะโกหกก็เหมือนกันคือเราจะเห็นว่ากิเลสเยอะเหลือเกินทั้งโลภโกรธหลงอย่างน้อยก็สองข้อนะฮะโลภ กับโกรธโลภ กับหลงโกรธกับหลงบางทีก็ต่อกันทั้งสามข้อเลยโลภโกรธหลงส่วนการปฏิบัติที่ผิดเป็นสากลมันก็มีอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆเป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายต่อคู่ครองประทุษร้ายต่อความเป็นจริงหมายความว่าบิดเบือนความจริงทั้งหลายโกหกนะฮะส่วนศีลห้าในแนวของการปฏิบัติจึงถือว่าเป็นพรหมจรรย์แล้วก็เป็นอาชิพรหมจรรย์ก็คือเบื้องต้นพอศีลจะนับอีกสักกี่ล้านข้อก็ตามแต่มันเชื่อมจากตรงนี้เชื่อมจากศีลห้าไปเพียงแต่ว่ามันประณีตขึ้นแต่นั้นยกตัวอย่างอทินนาทานสำหรับท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องรักเขานะฮะจึงถือว่าเป็นอทินนาทานแต่พระไม่พระไม่จะนับอย่างนั้นพระเห็นของเขาแล้วเราเกิดอยากได้เนี่ยมองด้วยความอยากได้เนี่ยยังไม่จับนะยังไม่ปรับแต่พอจับด้วยความอยากได้นี่เอาแล้วปรับประบัติแล้วยังไม่ถึงปาราชิกตรงนี้ถ้าจับเฉยๆนะถ้าจับจนของเขาขยับเนี่ยท่านปรับประบัติจับรูปเฉยๆนี่ท่านปรับทุกกฎจับของขยับเนี่ยปรับทุนละใจนะแล้วของขยื่นปรับปาราชิกเลยเห็นไหมนี่คืออธินาทานเป็นอธินาทานเหมือนกันแต่ไม่ใช่อธินาทานของโยมโยมไม่ถึงกับอธินาทานในขณะนั้นแต่พระเป็นแล้วก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่ฝึกปรือจากจุดตรงศีลนี้เองขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับเพ่งเล็งคือมองด้วยความอยากได้มองด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ปรับบัตรแล้วสำหรับพระนะฮะพระปรับอบัติแล้วสมบโยมยังไม่ปรับเพราะศีลภิกษุณี311ข้อหรือศีลพระ227ข้อที่ว่าที่จริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วขยายกันไปอย่างเงี้ยนะขยายกันไปอย่างนี้มาอย่างนึกขำสิขาบทภิกษุณีชื่อว่าปฏิเทศนิยะ8ข้อนะเรื่องกินทั้งนั้นเลยทั้ง8ข้อกินจุบกินจิบกินเล็กกินน้อยกินเรื่อยๆนะกลายเป็นเรื่องกินล้วนก็ไม่มีอะไรคือรู้อำนาจแก่ความโลภในอาหารการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเท่านั้นเองตรงนี้ที่จริงแล้วเขาเรียกว่าเป็นปนัตติวัชชะหมายความมีโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจตรงนี้เราดูที่ศีล8จะชัดมากครับศีล8นั้นท่านจะเห็นว่า4ข้อแรกเนี่ยเรียกว่าโลกวัชชะคือมีโทษทั่วโลกนอกนั้นไม่ใช่อ่ะนะฮะศีลข้อสุราเนี่ยมีเฉพาะในพระวินัยนี้แต่นั้นเองฮะในพระพุทธศาสนาเราแต่นั้นเองกับศาสนาอิสลามนะฮะศาสนาอื่นก็ไม่ได้ว่าก็ดื่มก็ไม่ว่าอะไรบางทีนักบวชก็ดื่มเหล้าอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยก็ดื่มพิธีกรรมต่างๆก็ใช้เหล้าใช้เหล้าองุ่นเพราะการกินข้าวเย็นการดูพระนำกับร้องพระโคมดนตรีอะไรต่ออะไรนี่มันที่จริงเรียกปนัตติวัชชะ เพราะถ้าพระไปดูตรงนี้เขาไม่ได้ถือเป็นโลกวัชชะนะในแง่คนจริงๆเนี่ยเรียกเป็นปนัตติวัชชะมีโทษตามบทบัญญัติแต่ว่าไอ้สี่ข้อแรกที่ว่าตะกี้มันเป็นทั้งสองอย่างหมายความปนัตติวัชชะก็เป็นโทษตามบทบัญญัติก็เป็นแล้วก็โลกวัชชะก็เป็นสองอย่างแต่ถ้ากินข้าวเย็นนี่เป็นอย่างเดียวนะเป็นเฉพาะปนัตติวัชชะและเป็นเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นเองหมายความกลุ่มคนในรักษาศีลข้อนี้ท่านจึงเรียกศีลระดับนี้ว่าเป็นพรหมจรรย์หมายความเป็นการประพฤติประเสริฐแต่กรอบมันตั้งแต่ศีลห้ามาเราจะเห็นว่าศีลห้าเห็นไหมแยกเป็นสถานะสันโดษกับปฏิวัติที่แยกไปเลยว่าถือว่าเป็นพรหมจรรย์เราที่เคยศึกษาในเรื่องวิมานวัตถุเรื่องเปรตวัตถุที่คนตายเป็นเปรตเพราะว่านอกใจกันแล้วก็ตายเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเพราะว่าซื่อตรงต่อกันมันก็กลายเป็นพรหมจรรย์คือถ้าเรามองเชื่อมไปที่อื่นแล้วจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นการสรุปองค์ธรรมไว้แล้วตัวอย่างนั้นที่จริงก็แสดงไว้ในที่อื่นแล้วจากนั้นก็เป็นศีล 8ก็หมายความว่าเพิ่มขึ้นอีก4ข้อแต่เรานับ3ข้อนะฮะเพราะว่าข้อนัตถคีกับมาลาก็ไปรวมกันก็สรุปว่า4ข้อแรกเป็นทั้ง2อย่างมีโทษทั้งทางโลกแล้วก็มีโทษทั้งบทบัญญัติของศาสนา4ข้อหลังมีโทษเฉพาะบทบัญญัติทางศาสนาหมายความแม้เราจะเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รักษาศีล8เราก็ไม่ผิดอะไรมันผิดเฉพาะคนที่รักษาศีล8รักษาศีลอุโบสถขึ้นไปนะฮะจากสามเณรจากอุปสมบทอุบาสิกาที่รักษาศีล8แล้วก็สามเณรภิกษุสามเณรีนางสิกขามนานางสิกขามนาก็มี6ข้อข้อวิกานางสิกขามาลาดูฟ้อนรำกับร้องได้ห้ามเฉพาะข้อวิกาแต่ว่าท่านต้องถือเคร่งมาก2ปีนี่ละเมิดข้อเดียวไม่ได้เลยถ้าละเมิดนับหนึ่งใหม่เลยเคร่งมากเขาก็เป็นศีลผู้หญิงที่ต้องการเป็นภิกษุณีเริ่มนับตอนอายุท่าน18ปี18 9 20นะฮะ20ปีเต็มก็รักษาศีลตัวเนี้ย2ปีขาดไม่ได้แต่ทั้งหมดท่านจะเห็นว่าทั้งหมดก็คือศีลพรหมจรรย์แต่ว่ามีโทษสากลกับมีโทษเฉพาะกลุ่มพูดง่ายๆอย่างนั้นก็ได้นะโลกวัชชะก็คือโทษสากลแล้วก็ปนัตติวัชชะคือโทษเฉพาะกลุ่มเป็นความผิดเฉพาะกลุ่มมันเหมือนวินัยทหารวินัยตำรวจจรรยาบรรณของแพทย์อะไรทั้งนั้นเนี่ยมันก็เฉพาะกลุ่มเขาคนทั่วไปไม่จำเป็นจะต้องผิดตามนั้นเสมอไปบางข้อก็สากลบางข้อก็เฉพาะกลุ่มประการต่อไปก็คือศีล8นะฮะศีล5หรือศีล8แล้วสัจจะเห็นมั้ยแยกศีลมีตัวหนึ่งศีล5เนี่ยแยกมีข้อนึงเลยสัจจะข้อเดียวเป็นพรหมจรรย์แต่อย่าลืมว่าสัจจะที่จริงรักษายากนะฮะปัญหาใหญ่ที่เราปฏิบัติไม่ค่อยได้ก็คือเรื่องสัจจะส่วนมากแล้วมักจะแก้ต่างให้แก่ตัวเองได้ตั้งใจจะนั่งสมาธิ20นาทีก็ได้10นาทีเอ้ยเมื่อยเสร็จแล้ววันนี้เรายังเหลือ10นาทีแต่นั่นเองคือแก้ต่างให้แก่ตัวเองเพราะมันเป็นจิตสำนึกรับผิดชอบของเรารักษาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่มีใครว่าอะไรสัจจะมันก็ออกมาหลายแนวอย่างรักษาศีลอย่างเงี้ยเราเห็นว่าที่จริงเราก็มีสัจจะเราก็รักษาศีลได้ไม่ต้องไปนับข้อศีลเราก็ยึดมั่นในสัจจะมันก็กลายเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติกี่ข้อก็ได้สัจจะจึงค่อนข้างรักษายากเป็นสัจจะปฏิญาณโดยเฉพาะสัจจะวาจาเนี่ยอามายังมองว่าสังคมเราปัจจุบันเนี่ยโกหกง่ายเหลือเกินไม่กลัวบาปอ่ะโกหกเฉยๆหน้าเฉยตาเฉยเลยโกหกจะเราฟังแล้วเราสยองแทนเอ๊ะพวกนี้ตายไปเกิดเป็นอะไรกันไปละนี่มันโกหกกันง่ายเลยเนี่ยแล้วบางทีโกหกเป็นความเสียหายแก่คนอื่นแกโกหกได้หน้าเฉยตาเฉยซึ่งอันตรายมากนะไอ้มุสาวาทเนี่ยพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนโกหกได้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะทำบาปอย่างอื่นไม่ได้ทำบาปอย่างอื่นได้ทั้งหมดพวกโกหก จึงเป็นบาปที่น่ากลัวและต้องวางมาเป็นสัจจะเห็นไหมคารวะจะทำก็ขึ้นที่สัจจะแหละขึ้นไว้ที่สัจจะอธิฐานธรรมถึงทำเป็นเรือนใจก็เน้นที่ตัวสัจจะเพราะว่าสัจจะมันจะมีในรูปของสัตยาธิฐานมันตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีสักขีพยานอะไรใดๆหรอกเราก็ทำก็หรอกบางทีก็เป็นสัจจวาจารับปากตกลงกับบุคคลนั้นอย่างนั้นไว้แล้วเรารักษาได้ทำได้ถ้าเจตนาจะโกหกไว้แต่เดิมนะฮะก็ถือว่าผิดหนักแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ในตอนหลังคือไม่ได้เจตนาไว้เดิมก็ถือว่าผิดสำนวนบาลีแต่เรียกว่าปฏิสวะทุกกฎคือผิดเพราะไปรับคำข้าวแล้วเกิดทำไม่ได้วิธีปฏิบัติท่านจึงถือว่าถ้าทำไม่ได้อย่าปฏิบัติไม่ใช่อย่าไปให้สัจจะบางทีเป็นสัจจะปฏิญาณสัจจะปฏิญญาสัจญาธิษฐานสัจจะวาจาซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยยิ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิญาณเป็นสัตว์ในแนวของสัจจวาจาท่านไม่ได้เน้นลึกซึ้งท่านเน้นแต่เพียงว่าเราเห็นมายังไงล่ะเรารู้มายังไงเราทราบมายังไงเราคิดยังไงเราก็พูดไปตามนั้นแล้วบอกว่านี่คือความคิดนะผิดถูกไม่รู้ว่าเราก็คิดอย่างเงี้ยนี่เราได้ยินมาอย่างเงี้ยเราได้ยินเท่านี้แต่ละถูกผิดเราไม่รู้เพียงแต่ว่าเราได้ยินมาอย่างนี้เราได้ทราบมาอย่างนี้เราได้เห็นมาอย่างนี้จริงแท้ยังไงเราไม่รู้แต่ว่าจริงๆตรงนี้เราจะพูดกับสัมพันธ์กับกาลเทศะหมายความว่าในเวลานั้นณสถานที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่อีกลาหนึ่งสถานที่หนึ่งเราไม่รู้เราไม่รับผิดชอบแนวตรงนี้ท่านจะไปสัมพันธ์กับกาลเทศะเมื่อวานในประชุมสภามหาวิทยาลัยก็ได้ความรู้ใหม่ท่านอดีตรัฐมนตรีอเนกซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านบอกว่าเราจะเขียนสมมติจะเขียนอำเภอเมืองอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแกบอกเขียนเมืองเฉยๆไม่ได้นะเขียนอำเภอเมืองเฉยๆไม่ได้ต้องเขียนเต็มที่เลยอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้มาไทยก็เขียนอย่างนี้ไม่เคยสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่ชื่อเต็มเนี่ยให้ปริญญาน้อยไว้แต่ไม่งั้นถือว่าไม่ถูกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการสื่อสารที่มุ่งให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ยืนยันสถานะตรงนั้นว่าหมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอำเภอเมืองมันก็มีตั้ง70กว่าเมืองไงนะมันก็ต้องเอาให้ได้อำเภอเมืองอะไรให้ชัดเจนต้องการจะสื่อสารให้ชัดแล้วไม่เกิดปัญหาในโอกาสต่อไปว่าเอ๊ะคุณหมายถึงอะไรเราก็บอกอำเภอเมืองเนี่ยอำเภอเมืองสิงห์บุรีเลยจังหวัดสิงห์บุรีเน้นไปที่ทั้งอำเภอทั้งจังหวัดก็มองเห็นว่าอันนี้คือสัจจะที่ต้องการจะเน้นให้ชัดเพื่อเรารับผิดชอบเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นเองเราไม่รับผิดชอบตรงอื่นก็หมายความว่าสัมพันธ์กับเวลาและสถานที่การพูดตรงนี้สัมพันธ์กับเวลาสถานที่ทำนองคล้ายๆกับรายงานลักษณะภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พูดเวลาสถานที่ไปด้วยเวลาหนึ่งสถานที่หนึ่งเราไม่รู้หรือแม้แต่สถานที่หนึ่งจะอีกเวลาหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็พูดตรงนี้นั่นก็คือแนวของสัจจวาจารับผิดชอบตามประสาทสัมผัสแต่ว่าสัจจะปฏิญาณสัจจะปฏิญญาสัตยาธิฐานนี่รับผิดชอบนานวันจึงเป็นตัวพรหมจรรย์ไปเลยแล้วก็ทรงแสดงผลของสัจจะไว้ในที่ต่างๆนะเช่นว่าสัจเจนกิจติงปกุลติบุคคลจะได้เกียรติก็เพราะสัจจะก็แสดงว่าถ้ามีสัจจะรักษาสัจจะแล้วก็แสดงเห็นถึงความมีสัจจะก็กลายเป็นคนที่มีเกียรติมีสถานะทางสังคมสังคมไทยมาก่อนเน้นตรงนี้มากแต่ในปัจจุบันเรารู้สึกจะไม่ค่อยเน้นกันเท่าไหร่วันเช้าอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างได้แต่เมื่อก่อนมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าโอ้มันหนักแน่นมากเลยท่านพูดอะไรนี่หนักแน่นมากหนักแน่นท่านบอกเหมือนเสาหินหมายความพูดอย่างนี้ก็คืออย่างนี้เลยอีกกี่ปีก็อย่างเนี้ยนั่นคือแนวของสัจจะ ประการต่อไปคือพรหมวิหารเห็นไหมพรหมวิหารนั้นเป็นธรรมะที่เป็นเรือนใจเป็นธรรมะภาคปฏิบัติแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆก็ค่อนข้างใช้กันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีอบรมพระสังฆาธิการสองรุ่นนะฮะมาเพิ่งอบรมเสร็จเมื่อวานก็ลองถามท่านดูถามหลวงพรหมวิหารดูให้นั่งคิดก็ตอบกันไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะคือปัญหาเรื่องการใช้เรื่องการใช้พรหมวิหารพรหมวิหารที่จริงตัวฐานจริงๆคือเมตตาจากการที่เราใช้เมตตานั้นเป็นการสร้างความรู้สึกต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในแง่ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ใช้คำว่าสัพเพสัตตาก็เป็นฐานใจตามปกติฐานใจก็อยู่ที่เมตตาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่เราเมตตาเขาประสบปัญหาประสบความทุกข์ก็ต้องเกิดกรุณาไปเกิดเมตตาเฉยๆไม่ได้นะต้องเกิดกรุณาหมายความว่ามุ่งบำบัดมุ่งช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความทุกข์ของเขาการทำอย่างนี้ที่จริงค่อนข้างทำยากเพราะต้องไปขจัดวิหิงสาได้ถ้าเรายังคิดเบียดเบียนอยู่เราก็ทำไม่ได้เพราะงั้นคนที่เราเมตตาเนี่ยแสดงเราไม่คิดเบียดเบียนเราจึงกรุณาได้ง่ายแล้วพอเขาประสบความสำเร็จความก้าวหน้าได้ลาภยศสรรเสริญสุขเราก็มุทิตาพอเขาประสบผลกรรมตรงนี้คือเรื่องใหญ่ที่เราแกว่งมากหมายความคนที่ประสบผลกรรมเนี่ยผลกรรมในที่นี้คือกรรมชั่วนะฮะไม่ใช่กรรมดีนะหมายความว่าถ้าเขาประสบกรรมชั่วคือเขาประสบกรรมดีเรามุทิตาแล้วแต่ก็ประสบกรรมชั่วเนี่ยเราทำยังไงซึ่งตามปกติมนุษย์เรานั้นมีความรู้สึกผูกพันคนอย่างแรงที่มีอิทธิพลเราในสองกลุ่มคือคนที่เรารักกับเราชังถ้าคนเราชังประสบกรรมชั่วเราจะเกิดทุกข์เห็นไหมเราจะเกิดความทุกข์แต่ถ้าคนที่เราไม่ใช่คนที่เราชอบประสบกรรมชั่วเราจะเกิดความทุกข์แต่คนที่เราชังประสบกรรมชั่วเราจะเกิดความมันคือสะใจรู้สึกดีใจมันเกิดอะไรความมันความสะใจนั้นคือกิเลสความทุกข์นั้นก็คือทุกข์อันหนึ่งเป็นกิเลสก็คือสมุทัยอันหนึ่งเป็นทุกข์ก็คือทุกข์ก็แสดงว่าปฏิบัติธรรมะไม่เป็นปฏิบัติธรรมะแล้วเกิดทุกข์ทั้งสองทางก็เหมือนกับเราเมตตาไม่ได้แต่เรากลายเป็นโกรธเป็นพยาบาทก็แสดงว่าเราใช้ธรรมะไม่เป็นแล้วมันก็ประทุษร้ายใจเราเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทำใจให้มีอุเบกขาโดยพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นไปตามกรรมอย่างที่เราสวดนี่แหละสวดปัญหาว่าทำไม่ได้ก็แล้วกรรมสกมิกรรมดายโดเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าคนทำไม่ได้พอเห็นใครกระทำชั่วแล้วไปซ้ำเติมเขาไปกระทืบเขานะขอโดยสารทำชั่วด้วยเธอทำชั่วแล้วฉันขอทำชั่วด้วยไม่มีคำสอนในศาสนาพุทธพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนให้มองด้วยอุเบกขานอกวิสัยเราไปทำอะไรไม่ได้เราทุกข์ก็แก้ปัญหาไม่ได้เราสะใจก็เพิ่มปัญหาแก่เราเองที่ท่านบอกว่าไม่ยินดียินได้ในกรณีนั้นเราไม่ยินดียินร้ายถ้าเขาได้ดีเราก็ยินดีคือมุทิตานะถ้าเขาประสบความทุกข์ไม่ใช่เรื่องของผลกรรมนะไม่ใช่เรื่องของผลกรรมไม่ใช่เรื่องไปประกอบความผิดมาเนี่ยเห็นเขาหกล้มเขาตกลงไปในหลุมในบ่ออะไรอันนั้นคือกรุณาไม่ใช่อุเบกขานะฮะอันนั้นคือกรุณาเพราะฉะนั้นพรหมวิหารตรงเนี้ยเป็นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งที่โลกมันเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยเพราะเราขาดเรื่องพรหมวิหารพระเจ้าทรงมองโลกมาตั้งแต่ตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงเปล่งพระพุทธอุทานว่าอปยาปัจจังสุขังโลเกปานภูเตสุสันเจโมการไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นความสุขในโลกพรหมจรรย์ตกประการต่อไปก็คืออริยมรรคจากเต็มที่แล้วนะขึ้นไปเต็มที่แล้วไอ้มรรคมีองค์8ประการก็คือศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่ามรรคพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์หมายความว่า ถ้าเราปฏิบัติได้ดังนี้จริงๆนะถ้าสมบูรณ์ก็คือจบพรหมจรรย์เป็นพระอรหันต์เพราะว่าทำไปทำมาไม่ว่าอะไรก็ตามปฏิบัติมันก็อยู่ในอริยมรรคถ้าอริยมรรคสมบูรณ์ก็จบจบพรหมจรรย์ก็คือว่าจบพรหมจรรย์แล้วข้อสุดท้ายท่านเรียกว่าศาสนพรหมจรรย์หมายความว่ามีทั้งปริยัติคือการศึกษามีทั้งการประพฤติปฏิบัติคือการปฏิบัติแล้วก็มีการสัมผัสผลหมดเลยกำหนดรู้ทุกข์กำหนดละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคอันนี้จบนั่นคือพรหมจรรย์ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราก็ไต่ไปจากฐานอัปจายนะหมายในแต่ละวันเราก็พรหมจรรย์ได้อยู่แล้วคือยังเป็นห่วงว่ากระแสที่ต้องการเป็นภิกษุณีมาแรงมากตอนนี้สักยะธิดาก็มาเคลื่อนไหวแล้วก็แม่ชีที่ไต้หวันจากชีไหลที่อยู่ที่เอ็นเอก็มาเคลื่อนไหวจะสถาปนาภิกษุณีวงขึ้นมาถ้าจะสืบต่อจากมหายานที่จริงเราทำได้นะฮะเราทำได้ในรัฐบาลรับรองแต่ถ้าให้พระในเถรวาทบวชให้เนี่ยมันบวชไม่ได้แล้วบวชก็ไม่เป็นภิกษุณีด้วยเพราะว่าการเป็นภิกษุณีนั้นภิกษุณีต้องบวชมาเองก่อนพระสงฆ์นั้นเป็นการสวดรับรองให้เท่านั้นเองพระสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวลำดับขั้นตอนขั้นต้นไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วลงไปทำไม่ได้ด้วยไม่ใช่หน้าที่ตัวเองเพราะงั้นถ้าเรามองว่าเราต้องการประพฤติพรหมจรรย์จะเห็นว่าไม่ได้มีรูปแบบพรหมจรรย์ทั้ง10ข้อไม่ได้มีรูปแบบว่าเธอต้องบวชมันอยู่ที่การปฏิบัติมันอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาทางใจของเราเพราะในเนื้อหาพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้ารับสั่งว่าด้วยความสั้นๆได้ไพเราะไพเราะเอามาที่หาอยู่ตั้งนานนะหาอยู่หลายปีไปเจอในหนังสือในปกหนังสือท่านไม่บอกที่มาไว้ไพเราะมาก 4-5 บรรทัดแต่ซึ้งมากเนี่ยอ่านแล้วขนลุกเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราหลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อเรียกร้องคนให้มาเคารพนับถือไม่ใช่เพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและการสรรเสริญตรงนี้ไม่ใช่เนื้อหาเราเห็นว่ามันจะเนื้อหามันเป็นกามคุณทั้งนั้นเลยเป็นกามคุณที่มีปัญหาทั้งนั้นเลยลาภสักการะก็เป็นกามคุณชื่อเสียงก็เป็นกามคุณการยกย่องสรรเสริญก็เป็นกามคุณแล้วเราก็ไม่ได้ประพฤติเพื่อจะต้องการเป็นเจ้าลัทธิหรือต้องการจะแก้ลัทธิอะไรต้องการที่จะคนทั้งหลายมายกย่องเราเป็นอันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นอะไรเพราะอะไรทำไมจึงไม่เน้นตรงนั้นเพราะตรงนั้นที่จึงเพิ่มกิเลสตรงนั้นคือท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเพิ่มกิเลสมันก็เพิ่มทุกข์เพิ่มปัญหาขึ้นมาสารพัดคนยิ่งมากเท่าไหร่มันก็มีปัญหามากขึ้นตรงนั้นนั่นคือการมองแนวของชีวิตพรหมจรรย์มองในชีวิตพรหมจรรย์อย่างที่เคยพูดกับในขัตถวิสานสูตรนี้นานนะหลายปีนะฮะถึงความคิดระดับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองปัญหาต่างๆในแนวที่มีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนดังนั้นแล้วท่านใช้คำสุดท้ายลงเหมือนกันหมดเลยเอโกจเรขัตถวิสานกับโกคนเราพึงเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรดหมายความไม่กระทบกับใครอะนอแรดเนี่ยไม่กระทบกับใครไม่ได้พูดกับลิ้นกับฟันอะไรนะฮะหมายความว่านอแรดมีนอเดียวไม่กระทบกับใครไม่กระทบกับทั้งอะไรกับใครเล่นเป็นความคิดระดับสูงสุดเราจะเห็นว่าลาภสักการะเพิ่มกิเลสนะฮะเป็นโปโนปวิกาหมายความอยากได้อยากมีอยากเป็นเรื่อยไปเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดเนี่ยเราก็มีปัญหากับเรื่องเหล่านี้การยกย่องสรรเสริญก็อีกอ่ะมันก็เกิดเป็นลักษณะทางอารมณ์มันไม่จะข้อยุติอะไรการยกย่องสรรเสริญ ขาชอบเขาก็พูดจากเนี่ยเขาชังก็พูดจากเนี่ยก็แล้วแต่ก็ตกลงว่ามันไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นโลกธรรมพวกนี้เป็นโลกธรรมที่แท้พรหมจรรย์นี่ประพฤติเพื่ออะไรประพฤติเพื่อสี่เรื่องใหญ่ๆไพเราะมากนะสี่เรื่องใหญ่เราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรล่ะเป็นเหตุเป็นอาการแล้วเป็นผลเป็นเหตุเป็นอาการเป็นผลที่จริงเรื่องเดียวกันที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวรคือการสำรวมระวังสำรวมระวังในเรื่องอะไรสำรวมระวังก็มีอยู่ห้าระวังนะห้าระวังสำรวมระวังระดับแรกก็คือระวังระดับศีลสังวรคือตามบทบัญญัติของศีลที่เราสมาทานรักษาศีลอะไรก็สำรวมระวังรักษาศีลตรงนั้นเอาไว้ประการที่สองสำรวมระวังอินทรีย์เวลาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นในธรรมยังไงอย่าให้เกิดกำหนัดเกิดขับเคืองเกิดลุ่มหลงเกิดมัวเมาไม่ได้ปฏิเสธการเห็นนะฮะคงปฏิเสธอะไรไม่ได้เราคงได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องแต่ว่าทำยังไงล่ะมันก็แก้ปัญหาที่ใจแก้ปัญหาที่ใจโดยรวมก็แก้สามเรื่องคือแก้อย่าให้ใจกำหนัดอย่าให้ใจขัดเคืองอย่าให้ใจลุ่มหลงอย่าให้ใจประมาทหรืออย่าให้ใจมัวเมาแต่บางอย่างก็ทรงฝึกในแนวของการตั้งสติระลึกรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสักว่าไอ้สักว่าที่จริงทำยากนะพูดง่ายมันทำยากไงสักว่าเห็นสักว่าได้ยินเนี่ยก็สักว่าส่วนมากมันถึงใจแต่ก่อนทุกทีใจไม่รู้สึกยินดียินร้ายรู้สึกชอบรู้สึกชังซะก่อนทุกทีแต่ว่าก็อย่าให้ตกค้างเพราะงั้นแนวตรงนี้จึงเราพบว่าก็มีวิธีที่ทรงสอนในแนวต่อรองทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ไหมว่าหนึ่งก็คืออย่ารับถ้าจำเป็นต้องรับล่ะก็คล้ายๆกับเขาโยนไฟมาร้อนๆน่ะถ้าเราไม่รับเราก็ไม่ร้อนเลยแต่ทีนี้ถ้ารับล่ะก็ต้องรีบทิ้งอย่ากำไว้ถ้ากำไว้ล่ะถ้ากำไว้อย่ากำนานถ้ากำไว้อย่ากำนานๆแล้วถ้ากำไม่นานทำยังไงอย่าเอามาคิดอย่าเอามาคิดหมายความว่าต่อรองอ่ะเอาตรงนี้ผ่านมาได้ด่านหนึ่งด่านสองด่านสามด่านมันทะลุมาได้ทุกด่านถ้าทะลุได้ทุกด่านเราก็ตายแต่ว่าถ้าสกัดไว้ทักด่านหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็เจ็บตัวน้อยหน่อยนั่นคือแนวสอนในแนวต่อรองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เล็งบนเลิศว่าเธอต้องเปิดปุ๊บติดปั๊บชาวบ้านเนี่ยไปเล็งพระให้เปิดปุ๊บติดปั๊บแล้วตัวเองก็ไม่เห็นเปิดปุ๊บติดปั๊บคือจริงๆมันไม่มีการเปิดปุ๊บติดปั๊บเพียงแต่ว่าทำยังไงล่ะให้มันเห็นน่ะให้มันเห็นว่าทุกข์น้อยลงกิเลสลดลงช่วงระยะเวลาที่กิเลสกลุ่มรุมใจสมมติว่าตรงนี้เคยโกรธมาตั้ง2วัน3วันเนี่ยลดลงมาสัก2วันได้ไหมลดมาได้2วันลดมาเหลือสักวันได้ไหมก็ลดเป็นชั่วโมงลงมาได้เลยนี่คือแนวการปฏิบัติที่ทรงสอนคือการระมัดระวังที่ใจแนวตรงนี้ที่จริงสอนหลายแนวแนวส่วนมากแล้วจะทรงสอนในแนวรูปธรรมสอนแนวเต่าแนวเต่าก็คือแนวหนึ่งหมายความว่าเก็บหัวเก็บขาเก็บหางเก็บไม่รับออกไม่ออกไปรับเลยจบเหมือนไรเหมือนกับแนวเข้าห้องนอนแบบแนวเบกขานะฮะแนวเบกขาเสร็จภารกิจต่างๆก็คือนอนก็จบไม่รับรู้อารมณ์ข้างนอกแนวหนึ่งรับนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับหน้าต่างคือถ้าเปิดมากฝุ่นมันเยอะปิดซะหน่อยเราก็มีทางรับอารมณ์อยู่6ทาง5ทางนะจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายไอ้ใจมันจริงๆมันที่เก็บก็ให้ปิดทรงอุปมาเหมือนกับจับสัตว์ที่มันอยู่ในจอมปลวกตัวอย่างของพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าแล้วก็เทศๆอยู่ในป่าก็ชี้ว่าจอมปลวกเนี่ยจอมปลวกเนี่ยมีรูในสัตว์ไปเข้าทางรูถ้าเธอต้องการจะจับสัตว์ตัวนี้เธอก็อุดรูเสียสักห้ารูแล้วก็สัตว์มันจะออกในรูที่6แล้วเธอก็จ้องจับอยู่ตรงนี้เห็นไหม ก็แนวให้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็มาดูที่ลมหายใจเข้าออกอย่างอื่นเราไม่ดู สนใจมันก็ตั้งสติมาดูที่ลมอันนั้นก็คือวิธีจับสัตว์จับกิเลสตัวเองก็คือแนวสำรวมนะแต่ว่าวิธีการที่ทรงสั่งสอนก็ทรงสั่งสอนหลายแนวแนวหนึ่งมันปะทะอารมณ์แล้วหมายความว่าอารมณ์เหล่านั้นก่อให้เกิดความรักความชังความยินดียินร้ายแล้วแต่ถ้าเรารู้อำนาจแก่อารมณ์ก็ด่ามาเราด่าไปก็โกรธมาเราโกรธไปก็ประหารมาประหารไปมันยุ่งกันใหญ่เลยมันก็ต้องใช้ความอดทนที่นี่แนวคิดเรื่องอดทนนี่คิดยังไงเราจะคิดยกตัวเราหนีจากเรื่องเหล่านั้นพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำมึงทองพิมเซนแลกเกลืองเอาทองไปรักกระเบื้องแต่เราอย่าพูดนะฮะพูดเดี๋ยวก็หาว่าด่าเขาอีกคือเราคิดอย่างเงี้ยเราไม่เอาพิมเซนแลกเกลืองเราไม่ทองไปรักกระเบื้องพูดไปก็สองไฟเบี้ยนิ่งเสียตำมึงทองบางทีที่ท่านยกกบมาหมูกับราชสีนั้นยกตัวอย่างภาษาริบุตรอดีตประวัติภาษาริบุตรภาษาริบุตรถูกพระโกกาลิกท่านท้าท่านท้าเฉียงกันพระโกกาลิกนั้นเป็นลูกน้องของพระเทวทัตภาษาริบุตรบอกท่านต้องการชนะก็นิมนต์ก็แล้วกันนะนิมนต์ให้ชนะไปเลยแล้วภิกษุก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังบอกแหมภาษาริบุตรนี่โดนพระโกกาลิกท้าต่อยเลยนะไอ้จะเล่นนะภาษาสมัยนั้นก็บูไม่เบาเหมือนกันนะพระสารีบุตรท่านนั้นท่านไม่ว่าด้วยท่านไม่ต่อสู้ด้วยพระเจ้าก็เล่าเรื่องหมูกับราชสีคือหมูมันเปื้อนสกปรกเลยมาท้าราชสีชนราชสีต่อสู้กันราชสีบอกเอาถ้าคุณต้องการชนะคุณชนะไปก็แล้วกันยันไม่สู้ด้วยคือไม่อยากเปื้อนด้วยไม่อยากเปื้อนด้วยนั่นก็คือแนวขันติทีนี้บางทีมันก็มองในแนวว่ามันมีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นมีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นเช่นทรงสอนพระปุณณะที่ไปเมืองสุนาปรันตะสุนาปรันตะก็เมืองสะเทิมของพม่าเนี่ยนะพระเจ้าบอกคนนี้นะเขาดุนะปุณณะอย่าไปไหวเลยท่านบอกไปไหวพระเจ้าก็สร้างสถานการณ์สมมติขึ้นว่าสมมติเป็นอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้เธอคิดยังไงสมมติเราไปถึงเขาด่าเนี่ยเธอคิดยังไงท่านบอกก็ด่าก็ดีกว่าเขาคว้างโดยก้อนดินถ้าเขาคว้างโดยก้อนดินเนี่ยเธอคิดยังไงก็ดีกว่าเขาตีโดยไม้พลองถ้าเขาตีโดยไม้พลองเนี่ยเธอจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาฟันโดยสัตว์ราวุธถ้าเขาฟันโดยสัตว์ราวุธเนี่ยเธอจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าเขาฆ่าให้ตายเธอคิดยังไงก็ดีกว่าฆ่าตัวเองเห็นไหมมันก็มีอะไรที่แรงกว่านั้นแต่ไม่เกิดกับเราก็เกิดขนาดนั้นก็ถือว่าดีไปนี่ก็คือแนวคิดที่ให้เกิดการอดทนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคิดแนวกรรมคิดแนวกรรมมากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปนะเธอด่ามาเธอก็ตอนนี้เธอก็โกรธใจเธอก็เป็นมโนทุจริตแล้วปากเธอก็เป็นวจีทุจริตแล้วอาการกิริยากายของเธอก็ทุจริตแล้วฉันยังไม่ทุจริตสักอันหนึ่งเรื่องอะไรฉันจะทุจริตตามเธอไปอยากด่าก็ด่าไปสินะก็คิดไปละคิดไปไทยควายใครก็เข้าข้อคนนั้นแต่ละอย่างนั้นคือเสริมตัวขันติรักษาเฉพาะตัวเองอย่าลืมว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ได้สอนให้เราไปแก้ปัญหาแก่คนอื่นแต่สอนแก้ปัญหาเฉพาะตัวการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำศีลให้คล่องแคล่วนั้นสอนปัจเจกชนแต่ละคนเราไม่ไปละบาปคนอื่นได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละบาปให้ใครได้เราไม่มีสิทธิ์จะทำบุญให้ใครได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำใจใครผ่องใสได้เราก็บอกเขาเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงว่าตถาคตก็บอกให้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องเป่ากระหม่อมเสกเอาเราก็มองในแง่ของกรรมว่าเขาทำกรรมอย่างไรไว้เขาก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่ละอย่างเนี่ยมันช่วยขันติเท่านั้นเพราะวิธีขันตินี่ทรงสอนเยอะเพราะไงเพราะอารมณ์เราอยู่กับอารมณ์โลกเราหนีโลกไม่ได้อะมันจะทำยังไงแต่ทีนี้ถ้าเราไหลไปตามกระแสอารมณ์เราก็ถูกฉุดลงต่ำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสอนว่าชีวิตประเสริฐมันก็ต้องอดทนต้องอดทนเอาในโอวาทปาติโมกข์จึงขึ้นบทแรกนะฮะเราสังเกตโอวาทปาติโมกข์ขึ้นบทแรกเลยขันติปรมังตโปติติขาเลยความอดกั้นกับความรนทานเป็นระบาดอย่างจริงนี่หมายความว่ากระแทกมาจากข้างนอก
ทีนี้อารมณ์ที่กระแทกเราจะเห็นว่าอารมณ์อันตรายมากที่สุดที่ทนยากที่สุดก็คืออารมณ์ที่ยุให้โกรธกับยุให้รักยุให้โลภนะอารมณ์กระตุ้นราคะโลภะโทสะอารมณ์ที่ทนทานยากที่สุดและต้องใช้ความอดกลั้นอดทนมากที่สุดดังนั้นการต่อสู้กับอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าปัญหาทั้งหมดมันก็คือการพ่ายแพ้กับอารมณ์รักอารมณ์ชังที่พุทธเจ้าทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายอิทธารมณิธารมใช้สองคำอย่างเงี้ยนะเพราะอารมณ์หลงจริงๆเนี่ยถ้ามันหลงเฉยๆมันเหมือนอะไรอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่ามันคั่วมันคั่วแค่กับเส้นสองเส้นเนี่ยมันลากมาถึงกับเส้นนี้มันจบกันอยู่คนละด้านเส้นหนึ่งเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ท่านไม่ยินดียินร้ายเลยเส้นหนึ่งบ้าไม่ยินดียินร้ายเหมือนกันนะคนบ้ายินดียินร้ายเหมือนกันไม่รู้หนาวรู้ร้อนไม่รู้อะไรเลยนะฮะนั่นคือหลงเห็นไหมหลงเนี่ยมันขาดสติไปเลยเพราะคนที่มีปัญหาก็คือสติมีบ้างไม่มีบ้างนะสติไม่มีไปเลยก็จบไปสติสมบูรณ์ก็จบไปคนที่มีปัญหาคืออย่างเราเนี่ยสติเราก็มีบ้างไม่มีบ้างนะคือมีก็มีนะฮะเพียงแต่ว่ามีพอใช้บ้างมีไม่พอใช้บ้างตรงนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาในกรณีที่ไม่มีพอใช้แต่ถ้าบ้าไปเลยมันก็จบนะเป็นพระหันไปเลยก็จบอยู่2ขั้วนั่นก็คือแนวของสังวรในลักษณะเขาเรียกว่าขันติสังวรอีกอย่างหนึ่งก็คือสติใช้สติเป็นตัวระลึกเป็นตัวปิดกั้นกระแสอารมณ์ระลึกทันและตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นอีกหนึ่งคือปัญญาหรือญาณตัวความรู้ลักษณะของญาณเนี่ยหมายความมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับน้ำที่สะอาดมันเหมือนกับแสงสว่างมันเหมือนกับความเย็นพอสิ่งตรงกันข้ามมาถึงมันก็สลายเช่นว่าน้ำสะอาดพอสิ่งสกปรกลงไปมันก็สลายแสงสว่างพอไปเจอความมืดปั๊บมันก็ขจัดมืดเป็นลักษณะสลายนี่คือลักษณะของสังวรเราจะเห็นว่าสังวรแต่ละอย่างนั้นไม่ว่าระดับใดก็ตามที่จริงอิงทั้ง5อย่างนั่นนะแต่ถ้าได้ระดับสติสังวรกับญาณสังวรก็เยี่ยมคือหมายความว่าจะคุ้มครองตรงอื่นได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมีสติญาณก็คือปัญญานะฮะญาณคือปัญญาคือสัมปชัญญะคืออะไรต่ออะไรพวกปัญญาทั้งหลายเนี่ยมันทำหน้าที่ขจัดโมหะอย่างกิเลสทั้งหลายมันมาจากโมหะเมื่อเรามีธรรมะขจัดโมหะได้กิเลสอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดอะแนวที่สองนั้นทรงใช้คำว่าปหานะปหานะนั่นก็คือละคือลดนะคือลดคือละคือบรรเทาคือดับแต่ละแต่ตอนนี้ทรงใช้คำว่าปหานะก็มีลักษณะทั้งบรรเทาบางทีก็ลดนะฮะลดลงไปเรื่อยๆเพิ่มปริมาณธรรมะขึ้นไปก็ลดปริมาณกิเลสลงมาลดปริมาณความทุกข์ลงมาลดเพิ่มปริมาณความสุขขึ้นไปก็เรียกปหานะปหานะก็เป็นการลดเฉพาะพวกกิเลสหมายความอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของปัญหาก็พยายามลดโกรธให้น้อยลงโลภให้น้อยลงริษยาให้น้อยลงแข็งดีให้น้อยลงไอ้เรื่องตรงนี้นะฮะคือทำยังไงว่ามีมนัสสติได้คือยังนึกไม่ออกบางคนแก่อยู่แล้วไม่กี่วันจะตายแล้วทะเลาะอะไรกันนักนะมันจะแย่งอะไรกันมันทะเลาะกันทำไมมันไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงว่าทะเลาะกันทำอะไรมาอาศัยโลกชั่วคราวทำตัวเป็นเจ้าโลกแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าโลกนี้ก็ทิ้งโลกนี้ไปทั้งนั้นเลยทำไมจะต้องไปทะเลาะทำไมจะต้องวิวาททำไมจะต้องสร้างบาปกรรมเดี๋ยวก็ทิ้งปัญหาต่างๆไว้ในโลกดังนั้นท่านยังเห็นว่ามรณสตินี้จะช่วยมากถ้าเราคิดถึงความตายแล้วเนี่ยนะเฮ้ยไม่กี่วันก็ตายแล้วเนี่ยยังอามายังนึกว่าความคิดคนเก่าที่ท่านคิดถึงผ้านุ่งนะฉันไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้วเฮ้ยฉันอยู่ไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้วก็พูดง่ายๆอย่างนั้นนะแต่คำเนี่ยมันดีมากเลยฉันอยู่ไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้ว ม่สนใจมันสงบใจได้อย่างที่ท่านสาธารณสุขแจ่มท่านแต่งไว้ในอุทานธรรมที่ว่าคิดถึงความตายสบายนักปัญหารักหักหลงในสงสารมันเรามืดมัวหันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเพราะการละเนี่ยก็คือละระดับศีลเห็นไหมฮะคือการงดเว้นบาปพูดง่ายงดเว้นบาปจะละได้ขนาดไหนล่ะละได้ชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ละเลยละได้นานขึ้นนะแล้วก็ละได้ตลอดไปได้ตลอดไปก็ว่ากันเป็นจุดๆก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามีการลดละกิเลสให้เจือจางเบาบางลงไปเพื่อปหานะตรงนี้เป็นเหตุนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นเหตุเป็นธรรมะภาคปฏิบัติแล้วก็เพื่อวิราคะคืออาการที่ภายในจิตให้ดูตรงนี้ว่าวิราคะคือความคลายกำหนัดหมายความคลายกำหนัดลงคลายขัดเคืองลงขัดเคืองน้อยลงกำหนัดน้อยลงโลภน้อยลงนะฮะโกรธน้อยลงหลงน้อยลงประมาทน้อยลงดูที่จางไปคลายไปบรรเทาไปแนวที่ทรงอุปมาเหมือนการซักผ้าเหมือนการขัดภาชนะเหมือนการถูพื้นเหมือนทำอะไรอ่ะมันต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงซักผ้าตั้งนานและผ้าสะอาดหรือเปล่าได้ทรงอุปมาขัดภาชนะทองเหลืองเนี่ยมาว่าสวยดีคือมันเห็นชัดมากเลยนั่งขัดเนี่ยขัดไปขัดภาชนะทองเหลืองขัดแล้วดูนะสมมตินะขัดไปเรื่อยแล้วก็ดูขัดแล้วก็ดูขัดแล้วก็ดูใครดูเราดูเห็นไหมใครขัดคนนั้นดูเพราะฉะนั้นใจเราก็เหมือนกับภาชนะทองเหลืองที่มันมีสนิมใจก็คืออะไรก็คือนิวรณ์เราก็ขัดก็เห็นว่าแหมมันขัดแล้วมันก็ต้องตอนนี้มันก็ลดลงไปบ้างไงนะฮะอย่างน้อยเรื่องห่วงเวลาเช่นจะเคยโกรธผูกพยาบาทอยู่นานเป็นปีเลยมันก็ลดลงไปได้ลืมไปบ้างปล่อยเข้าไปสร้างเขาเถอะอะไรเนี่ยคือการเห็นว่ามันจางไปคลายไปวิราคะนั้นเป็นผลท่านทั้งหลายจะเห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าใช้กิเลสสายโลภะมากเห็นไหมเราจะเห็นว่าดับตัณหาดับราคะดับโลภะเนี่ยจะใช้กิเลสสายเนี่ยมากจริงๆกิเลสเนี่ยมันต่อกันไปมาความถ้ากิเลสอย่างหนึ่งดับแล้วก็อย่างหนึ่งก็ดับนะฮะอย่างหนึ่งก็ดับให้ลองสังเกตว่าคนนี้เราไม่อยากได้ของเขาเราไม่โกรธเขาอะแม้เขาจะหยิบของเราไปเราก็ไม่โกรธเขาเพราะเราเมตตาเขาก็แสดงว่าเมื่อเราละความโกรธคนนี้ได้เราก็ละความโลภได้แล้วก็ละความหลงได้กิเลสมันถึงกันทีนี้ถ้าเกิดโลภตรงนี้แล้วก็เกิดโกรธตรงเนี้ยเช่นสมมติเราอยากได้ของคนนี้แล้วเขาก็ไม่ยอมให้เราก็เกิดโกรธเขาขอหน่อยเดียวไม่ให้เกิดโกรธอ่ะแต่ถ้าเราไม่โลภอยากได้ของเขาเราก็ไม่เกิดโกรธเขานั่นคือชีวิตจริงๆเพราะงั้นพระเจ้าก็สอนในแนวของวิราคะวิราโคเสตุธรรมานังนะฮะวิราคะที่จริงแล้วถ้าอยู่เดียวๆเป็นตัวนิพพานเลยแต่ตรงนี้ไม่อยู่เดียวนะไม่อยู่เดียวมันเป็นอากาศคือแสดงถึงความเป็นอากาศว่ามีความเปลี่ยนแปลงกิเลสมันลดลงไปโลภะลดลงไปราคะลดลงไปซึ่งหมายความยังไงหมายความโทสะก็ลดลงไปโมหะก็ลดลงไปจนถึงหมดนะฮะจนถึงหมดก็เป็นอาการปรากฏแก่จิตอาการที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลนั้นแล้วใครก็เห็นใครก็รู้ใครก็สัมผัสก็คือสันทิติโกเห็นไหมฮะข้าธรรมกุลสันทิติโกคือเห็นได้ด้วยใจตัวเองแล้วก็ปัจจตังวิริตโบหิวิญญูชนรู้ได้เฉพาะใจเฉพาะตนเองวิราคะจนขนาดไหนล่ะสำรวมละจนเป็นอาการทางจิตคือวิราคะมันก็ลดกิเลสแล้วเป็นอะไรเป็นนิโรธะนิโรธะก็คือดับอะไรก็คือดับกิเลสหมายความว่าแทนที่จะละเป็นชั่วครั้งชั่วคราวมันดับไปเลยดับก็กลายเป็นการตัดขาดตัดขาดอย่างสิ้นเชิงไอ้ตัดขาดอย่างสิ้นเชิงก็อีกแหละหมายความว่าบางทีก็เป็นจุดๆนะบางทีก็เป็นจุดๆทีนี้พิสูจน์ได้ยังไงว่าสิ้นเชิงหรือไม่สิ้นเชิงมันก็ดูผลกระทบเมื่อถูกกระตุ้นนะเช่นสมมติว่าท่านเคยสูบบุหรี่แล้วท่านก็เลิกสูบบุหรี่ไ ต่อมาไปเจอบุหรี่เพื่อนชวนบุหรี่เพื่อนชวนสูบบุหรี่เพื่อนให้บุหรี่แล้วไปเจอกับคนสูบบุหรี่เนี่ยตรงนี้ต้องมองนะฮะต้องมองหลายอย่างหนึ่งว่าเรารู้สึกต่อบุหรี่ยังไงอยากสูบไหมถ้ายังอยากสูบแสดงว่ายังไม่ดับยังไม่ดับจริงทีนี้ในคนสูบเนี่ยเรารู้สึกยังไงคนสูบเรารู้สึกโกรธไหมถ้ารู้สึกโกรธก็ผิดละคนสูบบุหรี่เราต้องรู้สึกสงสารเขาที่เขายังตกเป็นทาสของบุหรี่สำหรับตัวบุหรี่เราไม่โลภไม่อยากสูบทีนี้สำหรับควันบุหรี่นะสำหรับควันบุหรี่เนี่ยเรียกว่าเพื่อนสูบบุหรี่พ่นควันใส่หน้าถามว่าเราโกรธคนหรือเปล่าเห็นไหมเราโกรธคนหรือเปล่าถ้าเรายังโกรธคนก็แสดงว่าเรายังไม่ดับยังไม่ดับตรงนี้คือกลายเป็นตัวพิสูจน์ละเป็นตัวพิสูจน์จิตเราว่าดับจริงหรือเปล่านะแล้วก็ความกำหนัดหรือความพอใจในสิ่งเหล่านี้มันหมดไปหรือเปล่ามันไปเจอตัวคนคนที่กำลังสูบบุหรี่ไปเจอกับตัวบุหรี่ไปเจอกับควันบุหรี่ตกลงมาสามอย่างคนสูบบุหรี่เราต้องเกิดกรุณาตัวบุหรี่เราต้องเกิดความไม่อยากสูบแต่ไม่ใช่แสดงรังเกียจนะฮะไม่อยากนั้นคือลดโลภะถ้าแสดงรังเกียจมันเพิ่มโทสะมันเป็นไปไม่ได้ต้องไม่แสดงรังเกียจด้วยแล้วพอเขาสูบแล้วก็ไม่ได้โกรธเขาความรู้สึกยังคงสงสารเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่แสดงอาการรังเกียจเราแสดงอาการรังเกียจก็หมายความว่าเรายังมีปฏิฆะแล้วมีปฏิฆะคือความไม่พอใจในคนที่สูบนั่นก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ดับจริงดับได้จริงๆเฉพาะกรณีบุหรี่นะฮะทีนี้กรณีเหล้ากรณีอะไรก็เหมือนกันตรงนี้อย่างที่เคยบอกไว้เนี่ยว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเราก็ดับได้แต่ว่ามันไปปูดตรงอื่นมันเหมือนกับเรารักษาโรคหายตรงนี้จริงแต่ว่ามีโรคแทรกซ้อนแล้วไปเกิดโรคตรงอื่นซึ่งบางทีมันแรงกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ถือว่าได้ผลจากการปฏิบัติได้ผลจากการรักษาโรคนะครับบางคนป่วยคงต้องนอนอย่างนั้นแหละแต่ว่านอนคนละโรคกันนั่นเองดังนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นอกุปเมวิมุตติคือหลุดพ้นโดยไม่กำเริบไม่กำเริบหมายความยังไงมันก็หมายความว่าคุณของพระอรหันต์ที่ท่านใช้คำว่าไกลนะฮะใช้คำว่าไกลหมายความว่าท่านก็เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเช่นเดียวกับเราเพียงแต่ว่าท่านใจท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปได้กลิ่นได้อะไรแต่อะไรเหมือนกับเราหมดนะฮะแต่ว่าไม่ยินดียินร้ายแต่นั้นเองนั่นก็คือลักษณะของนิโรธะที่บางเรื่องบางตอนนะบางเรื่องบางตอนก็ได้หรือว่าสมบูรณ์ก็ได้ที่ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งว่าโลกเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นอาการของนิโรธะที่แปลว่าดับทุกข์เนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะต้องรู้สึกเมตตากรุณาถ้ารู้สึกอย่างอื่นก็แสดงว่ายังไม่ดับกิเลสอ่ะต้องมีเมตตากรุณาแต่นั้นเองแล้วจนเป็นกรุณาที่เสมอซึ่งที่จริงทำยากนะกรุณาเสมอมันต้องระดับพระอรหันต์อย่างที่พระเจ้าทรงมีพระทัยเสมอต่อคนซึ่งมุ่งร้ายต่อพระองค์แล้วแม้แต่กับพระราหุลพระทัยก็เสมอกันอันนั้นสุดยอดละแต่สรุปว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้สึกเมตตากรุณาต่อคนอื่นแล้วก็พร้อมที่จะมุทิตานะฮะพร้อมที่จะเบิกขาด้วยไม่ใช่ว่าเมตตาอย่างเดียวเมตตาอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเมตตาอย่างเดียวแล้วมันอาจจะเป็นฉันทากติได้ธรรมะมันล้นธรรมะใช้มากก็ไม่ได้นะฮะธรรมะต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือกลางถ้าเกินไปไม่ใช่ธรรมะแล้วเหมือนเราน้ำใส่แก้วนะถ้าล้นแก้วมันก็ไม่ใช่น้ำในแก้วแล้วก็ล้นไปเสียแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้วันคำว่านิโรธะจึงเป็นบทพิสูจน์จิต ว่าเป็นผลของพรหมจรรย์จริงๆมาตั้งแต่โน้นมาเลยมาตั้งแต่ทานเลยเอาตั้งแต่ทานลักษณะของนิโรธทานก็หมายความว่าเราให้ทานไปแล้วเนี่ยเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราให้แล้วพอไปทำอะไรเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไม่ต้องไปเดือดร้อนสิ่งที่เราทำเราได้ทำแล้วแล้วคนอื่นก็ไปทำยังไงเรื่องของเก่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรใจเราไม่ฟูไม่แฟบเพราะการกระทำของบุคคลอื่นนั้นแสดงถึงอาการของนิโรธคือการดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์มันก่อให้เกิดการปลงเบาสบายแล้วไม่ผูกพันกับคนอื่นไม่ผูกพันกับลาภกับยศกับสรรเสริญกับชื่อเสียงไปไหนจะต้องมีคนห้อมล้อมมาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันไม่สงบอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสัมผัสตรงทางใจของบุคคลเหล่านั้นสำรวมระวังที่ใจละที่ใจนะฮะแล้วก็จางไปคลายไปที่ใจโลภะโทสะโมหะมันจางไปคลายไปที่ใจแล้วจนถึงดับได้เป็นจุดๆแล้วก็ดับปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าจริงแล้วเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องถึงกันทั้งหมดแม้องค์ธรรมจะมากมายยังไงก็ตามนะฮะในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเขาก็ต่อเนื่องกันอาจจะเริ่มจากทานเพียงอย่างเดียวมันก็ไต่มาเป็นอภัยทานมาเป็นธรรมทานอะไรเนี่ยบางทีก็ทรงสอนในแนวเดียวแต่ว่าทั้งหมดเราจะเห็นเรื่องการสำรวมระวังเห็นเรื่องการละเห็นเรื่องการจางไปคลายไปของกิเลสและเห็นถึงความสงบเย็นซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ